Мен өмірге келген күнім, өлген күн, жалған дүние, жарықсың деп қол бердім. Тарамыстай тағдырымды тануға Тәңірімнен пешенеме мөрлендім. Мынау күннің, мынау айдың, сол жылдың жылнамасын жырлай-жырлай болдырдым. Құр тілімді безей-безей бет алды, күлкі мұңлы кірпігімді зор қылдым. Есім еніп кісінейді көк құнан, көк құнаның кісінеуі тек тұран. Тәңір құттың жартасындай жаңғырған сол дауыстан ой санамда от құрам. Жұлынымнан шұпар аңқып жыр көктер ғұмырымнан көгереді бір көк бел. Жүрегіме жүк артуда күн сайын миымдағы мимырт табан міндеттер. Бір мүжіліп бір толысқан ай тағдыр, күн жолына кіре тартсам қайқан гүл. Аспаныма ақиқатымды айтам да айға қарап жар жағалап қайтам құр. Меңіреулік қалпың жаман мешел күн, екі иіннен демалады есер мұң. Құба таңда құлын дауыс оятса жыр атанға жүгімді артып көшермін. Жота кездім, жүдедім, қыр басында түнедім. Балбал тасқа бас сүйеп қалғып кетсем тілегім. Таң нұрына боялсам, күнге құшақ жаялсам, балбал тастың жүрегі бүлк еткенде оянсам. Балбал тасым, балбөбек, саған дәлдей ән керек. Құсасыма бабамның құлағымда зар бөлек. Балбалым ай, мұңлығым, көк тәңірге құлдығым, туған жерге сен ғана байлап қойған кіндігін. Құлағымда мұңлының үңір кештім, кілбедім. Шекесін кеп қасып тұр жұртта дасқан бір құлын.